Tokian tokikoa.
Bertsoak eta bakarrizketa biak gustartuta osatu duten emanaldi bat ezagutu behar dugu gaur Lasarteoriako Txintxarri aldizkariko Maili Noriegaren laguntzarekin. Arratsaldeon, Maili.
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Bi Lasartearren proposamena da. Erradikalak gara izeneko lana, ez da?
Bai, hala da. Ba, Anela Baka bertsolariak eta Bea Egizabal antzezleak elkarrekin sortutako ikuskizuna da. Eta, bueno, ba, feminismoaren ikuspegitik hainbat gairi buruzko ikuspegia azaltzen dute emanaldian.
Eta bertsolaritza eta bakarrizketa gustartuta osatutako ikuskizunaren emaitza dago.
Bai, hoxe da.
Bea Egizabal antzezlea, hementxe dago gurekin. Arratsaldeon, Bea.
Arratsaldeon.
Eta telefonoan berriz Anela Baka bertsolaria. Arratsaldeon, Ane, zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Erradikalak gara, hori da, jarri dio zuen izena emankizunari. Zertan zarete zuek erradikalak?
Hane, zuretzat.
Bueno, egia esan, beti aitortu dugu eta gaur ere hoi aitortu nahi beharko gea, ez gehala nahiko genuken edo izan nahiko genuken bezain erradikalak gauza askotan. Eta pixkat gure kontraesan hortatik bertatik abiatuta, ba beste mila kontraesan azaleratzeko sortu egun emanaldia nolabait, ba pertsonaletik abituta, gubiok detektatu, guregan detektatu ditugun kontraesan horietatik abiatuta sortu eguna, ordun izenburua ere pixkat hortik datorrela esango nuke, ez? Azkenen erradikala izan nahi, baina zenbateraino gean erradikalak, zenbateraino moderatuak, ba, jokola sortan edo joko hortan.
Orduan, Bea, zer ari zarete? Entseguan erradikalago izateko?
Bai.
Horretan ari zarete?
Baida, gure helburua, honekin jada, azkenean esatea, bai, ala gea.
Ala zeate.
Ez, bueno, gero egia da, eta hori komentatu izan dugu, provokazio puntu bat badago noski, ez? Bazi ginen pixkat, feminismoaren inguruan dauden topiko batzuk edo zerrendatzen eta tartean agertzen da hori, ez? Eske erradikalagiak zarete, ez? Gauza bada, orduan hortik zan, ez? Ba, erradikala gara, baina berez hori, zan nahiko genuke, eta orduan da ere erradikal hitzari ba, bere zentzu positiboa, ez degula, ez, azketan erabiltzen dela negatibo bezala, edo, bueno, ezke, moderazioa da orain, ez, eraman behar dena, eta orduan zan aldarrikapen bat, ez, ez, erradikaltasun eruntz, joan nahi dugu, gero da, ja, gero, aneta biok hori esate du ez gea, nahi, zain beste.
Bai, eta lehenengo momentutik, aritu dira bi Lasartearrak elkarlanean?
Ba, nik dakiten erarte bentzat, bai, hasiera-hasieratik elkarrekin egin zuten lan proiektua sortzeko, beka baten bueltan sortu zen ideia okerrez banago, eta hasiera-hasieratik elkartu zian biak, baina, bueno, beak eta edoanek, ba, hobeto azalduko digute.
Bai, bueno, hau berez, izan zen, ideiaren hasia edo, Lasarten bertan sortu zen, egiten dalako bertso txakunek antolatutako eta bertso eskolak antolatutako udaberriko bertso saio bereziak, ez? Eta hor ba, bakarrizketa eta bertsolaritza uztartu nahi zan, neri esan zidatenea bideratuko nuke bakarrizketa aurkezle edo moduan bakarrizketalari gehiago ere baziren. Eta, bueno, ba, nez egon bertan bertxotan, bueno, Maialen eta Andonie, Maialen Lujabio eta Andonie gaina ere, eta, bueno, nik ez nitun inoiz bakarrizketak berez, la bakarriz, ipuin kontalaria naiz, eta baino bakarrizketa formatu hori ez, nuen inoiz egin, baina, bueno, ba, errigintza, bakizu, zatu, bueno, venga,
aurrera,
aurrera. Zer ateatzen da, esperimento bezala, ba, eta egia esan oso ondo joan zan. Ni ere eroso aurkitu nintzen, han ere bertan zegoen, eta aspalditik genuen zerbait elkarrekin egin behar dugu, ba, bai, batez ere bera improvisaziotik datorrelako, eta ni ere, bueno, payasa naiz, o payasoa naiz, orduan ere improvisaketarekin asko, orduan esaten genuen jo hor,
hor badago hasia.
Hor badago zerbait, baino ez genuen, ere denbora hartu egia esan, baino ez genekin zer, eta hori ikusita, esan genuen, ba, hemen badago zerbait.
Eta zer dago?
Bueno, ba, dago azkenen, hori, esan dugu, kontraesanetatik abiatuta edo, ba, ia urtebeteko sorkuntza prozesu baten emaitza bat, orduta mar minutuko emanaldi baten laburtu deguna, eta da, ezakit, azaltzeko esango nukela dela nolabait bi disiplinen, buklantzen ditugun bi disiplinen, hau da, bertsoen eta beharen kasuan bakarrizketaren arteko dialogo moduko bat. Orduan, hasiera-hasieran mailik aipatu duen bezala, feminismoaren ikuspegia do, guk aipatzen dugu zeharlerro moduan badagola ikuspegi hori, eta ikuspegi hortatik bueno, gai ezberdinak lantzen ditugu, ba, izan daitekena amatasuna, violentzia, euskalgintza, bueno, gai pila bat, eta orduan, iten deguna aldiro, ba hori, dialogo moduko bat gai hoien inguruan, ikuspegi feministatik eta ba hori, uztartuz, nolabait, bertsoa eta bakarrizketa.
Mm-hmm. Bueno, banik, galderatxo bat, nahiko nieke gaurko gure bigonbidatuei, eta lasarte horiara ekarri nahiko nuke, galdera zentratu nahiko nuke lasarte horian. Egin dituzue emanaldi bat baino gehiago bertan, eta ez dakit modu berezian bizi izan dituzuen bertan egindako emanaldi hoiek. Ibilitzea aterrian kanpotik ere, baino bertakoak modu berezian bizi ote dituzuen.
Diferenteak dira, kanpoko emankizunak edo etxekoak?
Bueno, lehenengo saioa Lasarten izan zen, baina izan zen lagun arte edo behintzat oso giro babestu batea, ba interesatzen zitzaigun jende batzun iritzia ordun hauek gonbidatuta, etzego nola deialdi iriki bat. Eta hori izan zen lehenengoa, orduan ba, beti lehenengoko saioak ere dira, eta oso ondo atera zen. Bueno, egane oso ondo atera zen.
Bai, bai.
Bueno, zuek gustora zaudete behintzat,
bai,
ez da gutxi.
Urduritasunak eta baina egia esan jendearen erantzuna izan zen ikaragarria. Orduan, hor, jasomatu genuen indarra zegoela, gaina zegoen bertsolaritzatik zetorren jendea, ba, zegoen feminismotik zetorren jendea, eta bueno, gero beti esatet eta jende normal. Bertsolaritza eta feministak ere oso normal. Orduan, zan oso publiko zabala jatorriz, eta denen erantzuna oso ona.
Input ona.
Bai, uh-huh. Bai, orduan bertsozalea denarentzat gustora, gehiago bakarrizketak, ezakit gehiago garrapatzen zituen entzat ere, bai, orduan, baino karo herrian zan eta oso publiko babestuan, orduan, uh-huh. Bueno, ez gala ez da oso ondo, baina jendea zutik txaloka, eta, bueno. Orduan, bueno, emozionatu ginen pina, baino bagenekin zala egoera, ez dakit,
ezoiko
bat. Uh-huh. Baina, hasi ginean, kanpora joaten, erantzuna, ba, ere harritzen gintun pila, beti esan dugu zerbait duina egin nahi genuen eta hori izan helburua, baino erantzuna izan, bazutik adibidez txaloka etzala bakarrik Lasarten gertatu, ezertaz ezagutzen ez gintuzten lekuetan ere erantzuna izan bukaeran oso potentea. Ta gu horrekin geunden hasieran harrituta harrapatzen gintun apur bat. Ostras, zein dugu, ez zergatik. Ta biak gaude, ez dala lehenengo aldia zenatok jende aurrean egiten.
Lasandreak zarete.
Bai, oida, orduan, jo, badakigu erantzuna osan daitekela, baino. Eta gero ja, batzuk eginda gero, eta orduan ja pixkat uste dugu, lertu dugu, laur zertan asmatu degun, baino dira askotan kasualidadeak, junginan berriro ere ja Lasartera, baino jai bilbide bat zeukan obrak, orduan jaura izan zen pixkat katarsi bat. Mm. Zen bete intzan kulturretxea, bueno, beko solairoa, baina, bueno, tontakeri bada, bete intzan, bekoa. Eta ere, erantzuna izan zen, bueno, ba, egia da, maite egintuzten jende pila zegoela tartean, baina, bai, orduan, bai Lasarten bizi izan du, eta gero, egin dugu auzo batean duela gutxi, ez dala inbeste jende, baina ere, dan auzorako, oza, dan egunerako, astean zehartzala, ba, ahozagokoak funtzionatu du orduan, konturatzen gara gola jendea, ikusi nahi dugu, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, bai, Lasarten oso ondo, gero esaten da, ez, herrian ez dala, baina guk Lasartekin oso pozik.
Nik aitortu behar dut ikusi ditu dala biak ere, Ekainaren lehenean Zabaletan egindako emanaldian eta zoragarri. Mm-hmm. Zoragarri.
Eta beti umore puntuarekin, ez?
Gizona da, erdigune, baina zenbat emakume.
Honeste bat iraudeu! Deskantzua da bola!
Umorearen bitartez realitatea azaltzean hobea izaten da beti, hori errezagoa da, zailagoa?
Bai, bueno, biok nik ustet, bai, ja, bueno, bai, itzein degulako gure arten honen ingurun, umorea arma bezala ulertzen dugu, hau da, eragiteko arma politiko bezala. Orduan, ba, iruitze zitzaigula, guk esan nahi genitun ideia horiek, ba, zuzenean, ezakit, diskurso moduan edo esan baino, ba, askoz eraginkorragoa izan zitekela umore bidez esatea eta umore bidez jendeari nolabait tripak mugiaraztea edo alare esango nukena da askotan umorearekin edo lotutako gauzei ba zuzenean automatikoki edo garrantzia kentzen zaiela oro har gizartean ez da inundik inora guk bilatu duguna azaleko umore bat edo ezakin nola esango nuken ez da hori ez dugu azale ez gea azaleko umorearen bilajun eta irbitzen zaigu gaina jendeak ere esan digulako publikoa askotan jarri degula parrez, baina par hori ez da besterik gabeko par bat ez egin nola azaldu. Parrarekin barru batera dihoa hori barrua mugitze hori edo ordun bai ikusi egula umoreak benetan funtzionatu dula gure kasuan mentzat eta hori badala eragiteko, sorkuntatik eragiteko arma bat.
Bea eta Ane, ez daukagu denbora askorik, baina eskenatokia, atondutako jantziak, hori dana ere, zuek egin duzuen ibilbide bat izan da, ez?
Bai, bueno, hemen ere aipatu behar da, lehen maileku, bueno, ez dakit non aipatu dan, beka lanku...
Bai, lanku bekaren bitartez izan da.
Jaso genuen, eta ordun lankuren laguntza ere eduki dugu, baina bai, izan da sorkuntza, gu bazkenean testoak edo bakarrizketa sortze ze gai aukeratu, gaia eginda gero ba, bertsoak, eta behin pixkat guzti hori egina zegoenean, ba, junda beste guztia etortzen, eta orduan, bueno, ba, arropa ere, bueno, ba, momentu batean, egin dugu, geha nahiko praktikak, orduan ikusten genitun gauzak, jo, ba, honek, ba, beste zaio bateako ez dakize jantzi nun, hanek ikusi zun, da, nik uste hori behar degula gurerako, orduan lagundu digu ere hori lankun bitartez, joian ez nahi zegoatzen izen, Lierni ere estenografiarekin, egia da oso simplea dela, hori nahi genuen, baina bai, joan da dena, ola, bidean sortzen, da, bion artean, bai, bai.
Bueno, hortaz, boloak ikusten dut bata bestearen atzatik azalduko zaizkizuela, eta dagoeneko beste proiekturen batean pentsatzen hasita egongo zarete.
Bueno, airea, bai, geratu zaiguna da, eskiran aipatu du beak biok improvisaziotik gatoztela edo, eta askotan aipatzen genula, joen, zuk improvisatzen dezu nike bai, eta zerbait inbarko genuke ola improvisaketakin lotuta, eta azkenen forma eman diogunen, ba, ez dugu hainbeste eta arte utzi improvisazioan zat, bertso jarriak eta bakarrizketak, ba igual, beak bai sartzen ditu momentuko lekukotasun batzuk edo, eta improvisazioa itarte txiki bat irekitzen dio, baina bueno, nahiko estankoa edo ezagin dola esan da berez prestatu egun emanaldia, eta ordu noain gabiltza, ba, pixkat motivazio horrekin edo abondo batea danez, ba, ber, improvisazioan inguruntzein dezakegun, edo bueno, hori behintzat badaukagu burua, baina ikusiko da, behin goz behintzat honekin gozatzen ari gara, eta pixkaten behintzat honekin jarraituko dugu.
Bueno, ba, bi erradikal, Bea Egizabal eta Ane Labaka, ekarri dizkigu Maili Noriegak Txintxarritik, eta agur esatea besterik etzait geratzen. Jarraitu dezala exitoak, eta ea, improvisaziorako tartean nola uzten duzuen. Eskerrik asko hiruroi, eh?
Bai, eskerrik asko.
Bai, agur.